Ja, hyggelig å være her igjen. I dag har jeg fått tema bibeltroskap. Kan jo si at vi skal ha noe som heter bedehus i sør for tredje år på rad. I år blir det i Kvinesdal nye bedehus. Og da blir det hjemmeansatt i Nordmisjon, Vegard Tennebø, som skal snakke nettopp om det, om bibelsyn og bibeltillit. Så det er noe vi trenger å rustes på, og at vi har tillit til skriften som vår autoritet. Det er mange menigheter og menighetshus som heter Philadelphia rundt om. Det er ingen som heter Laodikea. Det nærmeste vi kommer er Ikea. Men Philadelphia er populært fordi det nettopp fikk attesten: du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord. Og ikke fornektet mitt navn. Det er i vers 8 i kapittel 3 i Åpenbaringen. Vers etter så står det: fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut. Det var det som også er teksten på pinsedag, på en måte. Og de påfølgende dagene står det om urmenigheten at de holdt seg trofast til apostlenes lære. Altså, de var tro mot det som samlet sett er blitt vår bibel, Det gamle testamentet, og apostlenes lære. Bibeltroskap blir jo ofte forbundet med kjærlighetsløshet. Da har vi en interessant at Philadelphia jo nettopp betyr søskenkjærlighet, så her har vi en god kombinasjon, og det burde egentlig være en selvfølge. Men på en måte så er det selve urfristelsen, det. Det er slik som syndefallsprosessen begynner, med at djevelen stiller dette spørsmålet: har Gud virkelig sagt? Kan det stemme? Og når den annen Adam blir fristet i Matteus 4, Jesus blir fristet, så er djevelen litt mer sofistikert. For først så svarer jo Jesus at det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Men så i neste omgang så begynner faktisk, begrunner djevelen sin fristelse også med et skriftord. Hvorpå Jesus må svare altså: det står også skrevet. Og da blir bibeltroskapen litt mer krevende. Her må en ha bibelkjennskap, slik at man ikke tar ordene ut av konteksten. Den bibelen som vi skal være tro mot, må leses i sin sammenheng og tolkes i sin historiske kontekst. Bare i dag, som prekenteksten var fra Johannes 6, så hadde jeg stor det var en av de jeg siterte fra Efeserbrevet 2, hvor det står om, nei, Efeserbrevet 1, hvor det står om ånden både som seil og som pant på den arv vi har. Og der sto det en liten interessant fotnote at panten, det var førstebetalingen i en handel. Og det ga da tillit til at resten av betalingen kom etterpå. Så det var første avdrag. Pante. Sånne opplysninger er viktig for å, og noen ganger kan det være viktig for forståelsen av Guds ord. La meg si det, bibeltroskap er ikke lett. Men det er heller ikke umulig. Bibelen er jo ingen sånn oppslagsbok, sånn, liksom, det er mange slags litterære former i Bibelen, og hver litterær form vil jo da på en måte, den typen det er, vil ha konsekvenser på hvordan vi bruker det. Men det er en levende bok. Den er både guddommelig og menneskelig. Den er akkurat som Jesus, sann Gud, og sant menneske, skrevet av 40 forfattere, over 1600 år. Og vi sitter der og kan med stor frimodighet og tillit si at det som apostlene og profetene skrev, det er så tilnærmet likt det vi har her, for vi har 5000 manuskripter og bolter oss i for å finne ut dette, med veldig bare små nyanseforskjeller. Vi forstår det kanskje bedre når vi sammenligner med Koranen, for den ble etter der sigen da skrevet på en himmelsk tavle. Og så ble den sitert for åpenbart for Mohammed, som uttalte det, og så var det som Mohammed kunne ikke skrive, eller lese antagelig selv, så det ble skrevet ned av sekretærer, eller av folk som, først så ble det jo egentlig memorert. Det er jo det som er selve faktisk, resitert er jo selve betydningen av Koranen. Og så var det jo en del versjoner som verserte, og de forholder de seg ikke til, sånn som vi forholder oss til de 5000 manuskriptene. Nei, en av de første, den tredje Kalif Utman, han, altså der snakker vi om en 30-40 år etter Mohammed, han standardiserte Koranversjonen, altså brant den alle andre. Dermed så, Koranen blir sett på en sånn måte at den truer selve Guds enhet, det som de kaller for Tawhid, altså at Gud er en, det er ingen ved siden av ham, og Koranen blir opphøyd sånn at han bortimot blir guddommelig som Allah. Så det har vært en liten konflikt og en spenning innen islam, akkurat dette. Dere, jeg hadde en opplevelse, ikke jeg fortalte den her før, men jeg opplevde en morgen ute i Mali, hvor jeg var på rypejakt, og i min stille stund så satt jeg der og leste. Jeg hadde akkurat spilt frokost, satt under et tre på støtfangeren til Landcruiseren, og så hadde jeg både Bibel og bønnelist og sånt, og tok den tida. God tradisjon, og så var det noe utrolig fristende lyder fra et åker like ved, som trigget en annen. Så da ble jeg veldig fort ferdig, la Bibelen på panser, tok hagla og gikk etter den lyden. Og fikk en lang runde med stang ut, ikke løsnet et skudd, og kommer tilbake til bilen, og der finner jeg altså, stående foran bilen, ei ku. Etende på min bibel. Dere, en misjonær, du får en slags sånn angstfølelse da. Du tenker, hva vil Gud si til meg gjennom dette? Det var ingen sånn hyggelig sånn første. Det var litt sånn angstsjokk. Altså. For jeg jaget vekk den kua. Han hadde spist opp begge bønnelistene. Altså, han spist opp første krønikebok 12, det andre krønikebok 17. Og så hadde han begynt på Jeremia 7:13. Der så jeg bittennene på ham. Og der står det, jeg stod i, eller måtte bare lese det, så jeg vil la min vrede komme over dette folket, over folk og fe. Så jeg tenkte, den vil han kanskje kvitte seg med. Det var en sterk opplevelse. Jeg måtte tenke og gruble. Jeg la Bibelen på panseret, og så sto det en kua, fremdeles sulten litt unna, så jeg tok et bilde med mobilen og la det inn på Facebook. Og de kommentarene der var interessante, for en from forkynner på Vestlandet, han sa, han har helt sikkert lest Jeremias 15:16. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Men en annen enn han, Johan Olsen i Arendal, han sa, hadde det vært Koranen, så hadde han blitt skutt. Og der er en liten forskjell. For oss er Guds ord Guds ord. Det er autoritativt. Vi har et litt annet forhold til det. Det er ikke først og fremst noe som skal være bak to permer. Det skal spises. Det skal være en del av meg. Det skal forme meg. Det skal være innenfor. Boken er en mellomlanding av Guds ord. Så jeg lærte en del av den kua. Nå er det folk som har lært av eselet før, Så hvorfor skulle ikke jeg lære av en ku? Så Guds ord skal spises. Det var det Jesus sa også. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av Guds munn. Det skal tygges. Det skal bli en del av deg. Din identitet. Men dere, bibeltroskap er ikke så vanskelig når majoriteten er enig. Bibeltroskapen prøves når du er alene, eller når du er blitt en del av en minoritet. Og jeg, min påstand nå, det har aldri vært verre. Dette er en aktuell sak for oss som sitter her. Det var en kronikk på nettsiden til NRK, skrevet av en Müller, en kultursjef i Lillehammer, skribent. Han skriver: i norsk kristendom 2021 er Gud en slags himmelsk HMS-ansvarlig som går i pride-tog og resirkulerer plastavfall. Det gudsbildet skal vi kjempe med. I den konteksten der er vi. Og det er ikke noen kristen som har registrert. Det er en helt verdslig. Jeg gikk inn på Facebook-profilen hans og fant veldig lite kristelig der. Ingenting. Men han hadde gjort sine observasjoner. Og det er flere som har gjort når Kristi Himmelfartsdag ble først og fremst id, og ikke Kristi Himmelfartsdag. Det har vært en litt... For noen, ikke kristne, men har våknet opp hva som er i ferd med å skje. Den konteksten lever vi i, og er kalt til å være trofaste mot Bibelen. Vi er kalt til å våge å stå som Josef, som sto der overfor en sikkert en nydelig dame til Potifar, som dro den i ermet hele tiden, og som sier: hvordan skulle jeg kunne gjøre noe så ondt og synde mot Gud? Og så reiv han seg løs. Eller som vi mest kjenner når det gjelder å våge å stå, det er Daniel, som da tok... risikerte hele sin topposisjon, og som begikk sivil ulydighet. Akkurat som apostlene, vi for vår del kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt. Dere, frontene er ikke det samme. Frontene varierer. Hver generasjon, hver tid har sine fronter. Det er sagt, noen sier det kommer fra Luther, men det står at dersom jeg med den høyeste stemme og den klareste skriftutleggelse bekjenner min tilslutning til hele Guds ord, bortsett fra det punktet som verden akkurat nå angriper, da bekjenner jeg ikke Kristus, uansett hvor frimodig jeg bekjenner ham. Det er der hvor kampen står, at soldatenes troskap skal prøves. Å stå stødig på alle de andre frontavsnittene betyr flukt og vanære hvis soldatene trekker seg tilbake på det avgjørende punktet. Vi har noen sånne punkter nå. Det ene er velkjent, det er samlivsetikken. Det er en av tidens mest aktuelle fronter. Og her er det ikke først og fremst strid om tolkninger, men om troskap mot det politisk ukorrekte som Bibelen tydeligvis mener. At seksuallivet hører hjemme innenfor en ramme, heterofilt, monogamt, livslangt, ekteskap. Punktum. Det er ikke populært å si. Forrige gang jeg sa det, var på et årsmøte i Nordmisjon, og da fikk jeg mye pepper etter. Og ble ringt opp. En annen sånn front er rett og slett selveste forsoningen. At forsoningen er en reell betaling. En frikjøping fra syndens skyld og evige konsekvenser. At forsoningen, som Bibelen forklarte, så er det først og fremst, det er ikke djevelen som er vårt problem. Det er Gud som er vårt problem. Og når vi synger i høytidssalmen, vår Gud er en forsonet Gud, da treffer det akkurat det. Den objektive forsoningslæra som er Du kan ikke bare velge mellom hvilken forsoningslære du har. Den en fundamental del av evangeliet. Og Gud slik. Han trenger forsoning. Han nemlig hellig. Og han ville ikke kunne tilgi oss våre synder hvis ikke hans eget blod rant, som det står i Apostelgjerningen 20. Det var Guds blod som rant da Jesus døde på korset. Det skikkelig alvor. Det der i ferd med å smuldre bort uten at jeg klar over det. Det ingen selvfølge at det forkynnes lenger. Og i forlengelsen av det, dommen og fortapelsen, ikke sånn som de ofte sier fortapelsens mulighet, som om, ja, hvis du skikkelig uheldig, men det blir sikkert ingen. Nei, vi snakker om fortapelsens naturlighet. Det som muligheten, det frelsen. Frelsens mulighet. Det står om dommen og Jesu gjenkomst og tilsvarende på hvert 25. vers i Bibelen. Du kan ikke bare ta det vekk eller fjerne det. Og at Jesus, som han sier i Matteus 10, jeg kommet for å sette et skille. Det oppleves i vår tid som direkte ukristelig og ukjærlig at det skal være sånn at vi lager og oppkonstruerer og skaper et slikt vi og de andre i Guds menighet. Dere, det første som faller skriften alene. Hvis vi tar disse fire alene til reformatorene. Skriften alene, Jesus alene, troen alene, nåden alene. Det første som faller skriften alene, og det faller, så det ikke lenge før troen alene faller. For hvorfor skal troens, og tro og vantro skape et sånt skille i denne verden? Hvor skal vi ødelegge hele stemningen? Sånne partykillere i samfunnet, hvorfor skal vi være det? Og så det ikke lenge før Jesus alene, som den eneste vei til frelse, også forsvinner. Det eneste faktisk som jeg tror kanskje blir stående er nåden alene. Det såpass fleksig og greit, det vi alle sammen enige. Dere, det mange, i tillegg til dette, det mange ubibelske skriftfilter. Altså at man plukker ut noe i skriften og bruker det, opphøyer det, og så bruker det til å på en måte sortere vekk og filtrere vekk det andre. For et par år siden, ja, det blir faktisk 3 år siden, så sto de i vårt land. Det var en sørlending som skrev. Tor Ivar Hornes. Nådekirken. Aldri les Bibelen. Uten at du har en flaske korrekturlapp for hånden. Og denne flasken må være fylt med Jesu blod. Selve beviset på hans betingelsesløse kjærlighet, nåde og barmhjertighet. Alt, sier han. Jeg mener absolutt alt som ikke stemmer med dette med Jesu gjerninger skal strykes ut. Bruk Jesu blod som korrekturlagt på Bibelen. Og bruk det nådeløst mot alle bokstaver som i konflikt med det ubetingede kjærlighetslivet Jesus demonstrerte for oss her på jorden. Der har man trukket ut Guds ubetinget kjærlighet, og så man brukt det som prøvestein på resten. Men det har de plukket ut av den samme skriften som forkynner det andre. Hvor egentlig autoriteten da? I skriften? Nei. Dere, vi kunne si nådekirken, de har sikkert ikke mange medlemmer. Det sikkert forholdsvis ufarlig og sånn. Dette mer utbredt enn vi klar over. Og når denne som skrev kronikken på NRKs nettsider skriver som han skriver, det fordi han har registrert noe tilsvarende. På samme måte at det gamle testamentet blir sett på som noe som gir et annet gudsbilde enn Nytestamentet. Altså at det gamle testamentet og Nytestamentet blir satt mot hverandre. Rolf Reikvam, han sier, Han sa på kirkemøtet 2019, tekstlesning fra det gamle testamentet bør droppes under gudstjeneste i den norske kirke. Og begrunnelsen til den tidligere stortingsrepresentanten for SV er at Gud i GT blir framstilt som straffende, dømmende og hevngjerrig. Ja, det er viktig å jobbe med. De som har sett Pinsens tekster vet at det, og Kristi himmelfartsdag, alt dette, autoriteten i de feiringene vi har nå, er at de er profetert i det gamle testamentet. I teksten i dag så siterer jo Jesus dette at alle skal kjenne Gud. For de siterer da fra Jesaja 54 og Jeremias 31. Kristi himmelfartsdag, med de mektige profetier fra Daniel 7, 14, 13 og 14, Og salme 110,1. Det hadde ikke vært noe myndighet det, hvis ikke dette var en oppfyllelse av de gamle testamentlige profetier. Det er en enhet. Det nye testamentet er skjult i det gamle testamentet, og det gamle testamentet oppfylles i det nye testamentet. De to henger sammen, de passer som hånd og hansker. Det er ikke noe konflikt mellom det gamle testamentlige gudsbildet og det nytestamentlige. Og så er det noen som sier at Gud er større, sier de. Ja, muslimene sier Al-Akbar. Gud er stor. Og når de sier det, det står på alle lastebiler i Mali nesten. Det kan til og med stå fransk også, selv om egentlig ikke det skal oversettes. Dieu est grand. Al-Akabon. Det er forskjellige språk. Gud er stor. Og med det så indikerer det også at det er ikke så fryktelig mye vi vet om Gud. Vi kjenner ham ikke. Det er begrenset hvor mye vi kjenner ham. Når noen sier den kan si at Gud er større, er den liberalteologiske varianten av Al-Akbar. Det vil si at Gud er større enn sitt ord. Det vil si altså at ja, på en måte er jo det sant. Vi kan si oss enige i det. Men hvis det er ting altså som er åpenbart, som Gud da på en måte mener noe annet enn det, da har allerede skredet begynt. Bort ifra bibeltroskapen. Det er helt sant. Dette her er et speil. Og speil på den siden var ikke så gode som våre. Vi som er utildekket ansikt skur Herrens herlighet som et speil. Men det er sterkt nok til å forvandle oss. Vi blir jo alle forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet, og det skjer ved Herrens ånd. Men det er et speil, og det brukes også i 1. Korinterbrevet 13, når Paulus skriver at da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn. Nå forstår vi stykkevis og taler profetisk stykkevis. Altså, vi er i en fase av Guds rikets utvikling, som er begrenset erkjennelsesmessig. Men alt det vi vet er sant. Vi kan ikke begynne å snakke om at det er større for så å si at det annullerer det vi vet. Det vi vet er sant, og det er gitt oss til, det er innblest av Gud, og skrevet for at vi skal få visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Og så er det ting som vi kan være uenige om, og da rent tolkningsmessig. Enten det er predestinasjon, eller tusenårsrike, eller tjenestedeling, eller ung eller gammel jord og sånn. Noen sånne punkter er det. Men altså, de fundamentale, frelsestunge tingene i skriftene, som Luther sa, de er klare. Og i de fleste tilfeller så er folk enige om hva den sier. Men de er ikke enige om at det skal være autoritativt. Og så har vi mange gode tolkningsnøkler. Luther ga oss lov evangelium. Og når jeg var her i Mandal, så snakket vi mye om de purpose-driven life og purpose-driven church og de fem hensikter. Ære, være, vokse, virke og vinne. Det kan vel det? De skulle egentlig, ifølge Rick Warren, repeteres alle hver måned. Det håper de har gjort det. Jeg har ikke gjort det sikkert. Men altså, sånne ting kan hjelpe oss. Rick Warren tok det dobbelte kjærlighetsbud og misjonsbefalingen og trakk ut fem mennesker. Sånne ting er gode hjelper. Det er ikke noe problem. Men dere, våg å stå. Vi faktisk mer utfordret enn noen gang. Vi har aldri vært i en så sekularisert og ugudelig kontekst under så stort press noen gang som vi i dag. Og da må vi hjelpe hverandre. Og vi må støtte hverandre. Fordi det faktisk veldig god grunn til både å ha tillit til Bibelen og være klar at den der noe som vi med frimodighet kan forkynne og holde fast med. Dere, hvis jeg begynte å ta ut noe, filtrere vekk noe, sånt, noe som ikke passer meg, hvis det var opp til meg, det jo der jeg finner grunnlaget for hele min frelse. Fordi det står i skriften, jeg har det skriftlig som jeg synger i sangen. La oss kjempe den kampen. For oss og for barna våre. Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barn skal være. Gud, gi oss i den grav, den ros, vi holdt det høyt i ære. Amen. Jesus, takk for at du våker over ditt ord. Takk for at du bekrefter det. Takk for at det står i apostelgjerningene, at du ga ditt nådesord vitnesbyrd, at du lot tegn og under skje ved apostlenes hender. Takk, Herre, for at nådesordet, som det står også i kapittel 20, det er mektig til å bevare oss i møte med mange forskjellige slags vranglærer og falske apostler og i en sekularisert tid. Gi oss frimodighet og gi oss at ditt ord må bo rikelig hos oss. Gi oss å ha en daglig omgang med ditt ord og la oss på den måten gjennom ditt ord bli fylt av din hellige ånd hver eneste dag. Amen.